რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ეუძღები. უცხო პროპაგანდასა და დეზინფორმაციასთან ბრძოლა ხელისუფლებამ არასამთავრობო სექტორთან ერთად გადაწყვიტა.
ერთ-ერთი არასამთავრობო სექტორი და ერთ-ერთი მედია შეძლებს ამ პრობლემის წინააღმდეგ გამკლავებას, ისე როგორც ეს შეუძლია ხელისუფლებას.
ოფიციალური სტატისტიკითაც დადასტურებული ქურდობის ფაქტების ზრდამ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა შეაწუხა.
ღამე შევიდნენ და გაიყვანეს 5-5 თანა. ხოლო ვის დავანდოთ ხელი და ვიზე ვთქვათ ვის ცოდვა ავიღოთ. ეგა თვითონ პოლიციამ უნდა იცოდეს ვინ არის მაგ საქმის გამკეთებელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თბილისი ბანკის შემოწმების საკითხზე პარლამენტში გამოსვლისას დაასახლა რამდენიმე ფაქტი, რომელიც კობა გვენეტაძის თქმით ბანკის დამფუძნებლებმა და სხვებმა პარლამენტის ტრიბუნიდან საზოგადოებამდე არასწორად მიიტანეს და მის მიზეზი სავარაუდოდ იყო აქცენტების სხვა მიმართულებით გადატანა და ეროვნული ბანკის დისკრედიტაცია. პირველ ფაქტად კობა გვენეტაძე მოიყვანა აქციონერების განცხადება, რომ 2008 წელს ბანკიდან ნაცესხები თანხით აქციო კაპიტალი გაიზარდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, სინამდვილეში 2008 წელს თბილისი ბანკის კაპიტალი არ გაზრდილა და ამ შემოწმება მარტივად შეიძლება ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგებების დოკუმენტებით. უფრო მეტიც, თუ აქციონერებმა ნამდვილად გააკეთეს ის, რასაც ამბობენ, მაშინ მათ კიდე უფრო უხეშად დაარღვიეს კანონმდებლობა, რადგან პირველი დაირღვა ინტერესთა კონფლიქტის დებულება, მეორე ბანკებს ეკრძალებათ ბანკიდანვე მიღებული სახსრებით კაპიტალის ზრდა და ამ ოპერაციას გავლენა ექნებოდა ბანკის მინორიტარი აქციონერების საკუთრებაზე, განაცხადა გვენეტაძე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა მეორე ფაქტად დაასახელა აქციონერების განცხადება, რომ 2007 წელს ეროვნულმა ბანკმა ერთდღეში გააჩერა თბილისი ბანკი და პრაქტიკულად აუკრძალა სესხების გაცემა. კობა გვენეტაძემ ამ განცხადებასაც წყვილი უწოდა. მისი ინფორმაციით, სინამდვილეში 2007 წელს ბანკის პორტფელი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ამის შემოწმებაც იოლად შეიძლება ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე. გვენეტაძის ცნობით, 2006 წლის ბოლოს თბილისი ბანკის საკრედიტო დაბანდება იყო 594 მილიონი ლარი, ხოლო 2007 წლის ბოლოს 1,173 მილიონი, ანუ ერთ წელიწადში პორტფელი თითქმის გაორმაგდა. გვენეტაძის განცხადებით, ამ პერიოდში ბანკი ჯიუტად არღვევდა კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტს და განაგრძობდა პორტფელის სწრაფ ზრდას მშენებლობის და სხვა სექტორებში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, 2008 წლის ომის და კრიზისის დროს თბილისი ბანკი მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ დადგა აგრესიული საკრედიტო პოლიტიკის გამო. სამ წელზე მეტი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ვარ და წინამორბედი საქმიანობა არასდროს შემიფასებია, მაგრამ მიკვირს, რატომ ვერ აღკვეთა ეროვნული ბანკის ფაშისტელმა პრეზიდენტმა, რომელიც ახლა დარბაზშია, მსგავსი დარღვევები 2007 წელს, მაშინ როცა ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობა მისი ფინანსური მდგრადობის ყველაზე მთავარი გარანტიაა და ამაზე უკეთესი ბერკეტი ელემენტარულად არ არსებობს, განაცხადა პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას კობა გვენეტაძე. ის ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძეს გულისხმობდა.
ასევე ჩემმა კოლეგამ, ყოფილმა კოლეგამ, ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში პოპულარული ენით სრულიად არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა და შეცდომაში შეიყვანა ფართო საზოგადოება, რომელსაც ფინანსურ საკითხებში გათვითცნობიერებულობას ვერ მოთხოვთ. კერძოდ, მან განაცხადა, რომ დამფუძნებლებმა თავიანთი ბანკიდან აიღეს ფული და შემდეგ ეს ფული კაპიტალის სახით ისევ ბანკში შეიტანეს, რაც თითქოს და სავსებით ჩვეულებრივი მოვლენაა. განუმარტავ ყოფილ კოლეგას, რომ ბანკიდან მიღებული დამფუძნებლის ფული არის საკუთარი, თუ ეს ფული მიღებულია წილის გაყიდვით ან დივიდენდის სახით. ხოლო თუ დამფუძნებელი ბანკიდან ფულს იღებს სესხით სახით, ამ ფულს იმავე ბანკს აღარ უბრუნებს და ამით ბანკ ზარალი წარმოექმნება, ამას ბანკის მიანაბრეების თანხების საფრთხის ქვეშ დაყენება და დანარჩენი აქციონერების მოტყუება ჰქვია. და თუ რა ჰქვია ამ ყველაფერს პოპულარული ენით, ამის ხმას ამ ტრიბუნიდან არ ვიკადრებ და შეფასება თქვენთვის მომინდვია.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას კვლავ ისაუბრა დეტალებზე, რომლებიც კობა გვენტაძის თქმით ადასტურებს იმას, რომ ეროვნულმა ბანკმა თბილისი ბანკის შემოწმება სრულიად კანონიერად ჩაატარა და ჯარიმაც და მოთხოვნაც სამეთვალყურეო საბჭოდან ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა უკაცრავად ხაზარაძის გაწვევის თაობაზე სრულიად კანონიერი იყო. რაც შეეხება რომან გოცირიძეს, მან 2007 წლის ფაქტებზე არ ისაუბრა, თუმცა ეროვნული ბანკის ამჟამინდელი პრეზიდენტისგან დაინტერესდა მაშინ, როცა იძიებს 10 წლის წინანდელ ტრანზაქციას და მათ შორის პროკურატურა ეძებს ამ ტრანზაქციაში ფულის გათეთრების ნიშნებს. ეროვნულმა ბანკმა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გოცირიძის თქმით ხელი შეუწყვეს პროგრეს ბანკის გარშემო განვითარებულ საკმაოდ ცუდ პროცესებს. როგორც გოცირიძემ თქვა, ამ ბანკის 78% მფლობელი იყო პანამური კომპანია რუსი აქციონერის გავრილოვის მონაწილეობით და ამის შემდეგ მოსკოვში მისი ბანკი დაიხურა ფულის გათეთრების ვერდიქტით და ეს კაცი იძებნება, ხოლო პროგრეს ბანკის აქციონერი 22% მფლობელი ბიძინა ივანიშვილია. ამიტომ გოცირიძე დაინტერესდა, თუ რატომ დატოვა უყურადღებოდ ეროვნულმა ბანკმა პროგრეს ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენები. გარდა ამისა, კიდევ ერთი ოპოზიციური ფრაქციის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა გიგა ბოკერიამ იკითხა, თუ რატომ აქვს განსხვავებული მიდგომა ეროვნულ ბანკს თბილისი ბანკის მიმართ. ამ ეჭვის დასტურად გიგა ბოკერიამ ერთ-ერთი კონკრეტული ბანკის მაგალითი მოიყვანა, თუმცა თავად ეს ბანკი არ დაუსახელებია.
როცა ამ ბანკმა გასცა მსხვილი სესხი ერთ-ერთ მსხვილ კომერციულ სუბიექტზე და სესხი იმდენად დიდი იყო, რომ თითქმის მათი წლიური შემოსავლის ტოლი იყო, ამიტომ 100% უნდა დარეზერვებული იყო, თქვენ იცით მე რას გულისხმობ. ეს სესხი აღმოჩნდა ცუდი სესხი, ვერ გადაიხადა ამ სუბიექტმა ეს სესხი. ამიტომ ამ მსხვილმა ბანკმა შექმნა ხელოვნურად შპს, ამ შპს-ს მიცა თავისი ფული, ამ შპს-ს იყიდა პასივები ამ სუბიექტისგან, რომელიც ვერ იყიდა, ანუ ცუდი ვალის პასივები იყიდა და ამის შემდეგ მენეჯმენტი, რომელსაც ასეთი ცუდი სესხი გასცა, გამოძურა მის დამფუძნებლებთან, ანუ არ გაიჭედა, დამალა ეს ამბავი. თქვენ ეს საქმე განიხილეთ და ტიბისისგან განსხვავებით გადაწყვიტეთ, რომ არანაირი სანქცია დაგეწესებინათ. რას ნიშნავს ეს?
საქართველოს პარლამენტში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსმენა ამ დრომდე მიმდინარეობს. მანამდე დეპუტატებმა ვერ შეძლეს მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღოთ მთავრობის მიერ ზოგადი განათლების კანონში ინიცირებული ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს სკოლის გამოსაშვები გამოცდების გაუქმებას. ორი მოსმენით უკვე დამტკიცებულ კანონპროექტს მესამე მოსმენისას მხარი დაუჭირა 54 დეპუტატმა, მაშინ როცა კანონის მისაღებად სულ მცირე 76 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო. კენჭისყრის შემდეგ უმრავლესობის დეპუტატმა ლევან კობერიძემ პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს მიმართა, რომ სხდომათა დარბაზში ხმაურის გამო გაუგებარი იყო, რომელ კანონპროექტს ეყრებოდა კენჭი და თუ რეგლამენტი ამას ითვალისწინებს, კენჭის ხრა ხელახლა ჩატარებულიყო. პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ამის საფუძველი არ არსებობს. თავის მხრივ საქართველოს განათლების სამინისტროში განაცხადეს, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით კანონპროექტისთვის ხმის მიცემისას გარკვეული ხარვეზი დაფიქსირდა და საქართველოს მთავრობა აპირებს, რომ პარლამენტს განმეორებით ხოვოს კანონპროექტის მესამე მოსმენით კენჭისყრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს, რომ ქვეყნის წინაშე მდგარი ერთ-ერთი საფრთხე უცხოური დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელებაა. ხელისუფლებამ ამ პრობლემასთან ბრძოლის მიზნით არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა გადაწყვიტა. პარლამენტში შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, სადაც პირველი მოსმენა გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებებისა და მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის განხილვა. თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებისგან დეზინფორმაციის და პროპაგანდის ავტორი ქვეყნის ღიად დასახელებას და მასთან ბრძოლას მოითხოვს. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საფრთხეზე მსჯელობა სწორედ სამოქალაქო სექტორთან ერთად. უკლებლივ ყველა ორგანიზაცია, რომელიც პროცესში ჩაერთო, შეინიშნავს, რომ დეზინფორმაციის და პროპაგანდის უკან რუსეთი დგას. რა არის დეზინფორმაცია და პროპაგანდა? მაგალითად, ორგანიზაცია „სიარარსი საქართველო“ მას განმარტავს, როგორც სხვადასხვა ჯგუფების მიერ უცხო ქვეყნებისა და ასევე ადგილობრივი ჯგუფების მიერ ცრუ ინფორმაციის მიზან მიმართულ გავრცელებას და მის ტირაჟირებას სხვადასხვა მეთოდებით, მედიით, ინტერნეტით, სოციალური ქსელებით. ხელისუფლების მონაწილეობით დისკუსიის დაწყების მთავარი მიზანი არის დაისახოს გეგმა, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა უცხო ქვეყნიდან მომდინარე ასეთ საფრთხეს დაუპირისპირდეს. პირველი შეხვედრა ამ საკითხზე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში შექმნილმა თემატური მოკვლევის ჯგუფმა 4 აპრილს გამართა. ამ შეხვედრამდე პროცესში ჩართვის მოსურნე 17 არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარლამენტს წერილობითი დასაბუთებული მოსაზრებები გაუგზავნა დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის რაობაზე. იმაზე, თუ რა არის მისი მიზანი საქართველოში, ვინ დგას მის უკან და რა კვლევის საფუძველზე შეიძლება ამის თქმა. პარლამენტში ახლა სწორედ ამ მოსაზრებების დეტალური განხილვა და ინფორმაციის დაზუსტების პროცესი მიდის. ჯგუფის მთავარი მომხსენებელი პარლამენტის მხრიდან დეპუტატი ნინო გოგუაძეა. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პარლამენტი არასამთავრობო სექტორისგან მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შემდგომ მთავრობის შესაბამის უწყებებთან დაიწყებს მუშაობას ყველაზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის შესაქმნელად, რაც პროპაგანდის და დეზინფორმაციის საფრთხეს უნდა აღუდგეს წინ.
ბილი ძალის პოლიტიკა და კონკრეტულად ეს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა თუ თქვა არის ეფექტიანი, თუნდაც საზოგადოების მცირე ჯგუფში, იმიტომ არის, რომ ორგანიზებული არის. იქნებ რომელ აუდიტორიაზე მუშაობენ, რა დროს უნდა იმუშაონ ისიც, რომ ის შედეგი მიიღონ, ის ეფექტი მიიღონ, რაც უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ახლა ჩვენი ამოცანაზე სახელმწიფოს კონდეს ხედვა რეაგირების მექანიზმით, როგორი იყოს ესეთი კომპლექსური.
უთხრა ნინო გოგუაძემ რადიო თავისუფლებას. ანტიდასავლური პროპაგანდის და დეზინფორმაციის შესახებ ინფორმაცია, როგორც სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2017 წლის ანგარიშშიც მოხდა. მასში წერია, რომ პროპაგანდისტული მედია კამპანია და დეზინფორმაციული ხასიათის მუშაობა წარმოადგენს საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ჰიბრიდული ომის მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომლის მიზანიც ქართულ საზოგადოებაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება. თუმცა, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ლევან ავალიშვილმა გვითხრა, ხელისუფლება მაინც იკავებს თავს მეტი კონკრეტიკისგან. მაგალითად, ის ღიად არწერს, თუ რომელი ქვეყნისგან მოდის ასეთი საფრთხე.
ზოგადად პრობლემა ფიქსირდება, მაგრამ ვინ არის ამის მთავარი წარმოებელი და რა არხები და რა გზები ვრცელდება, ამის შესახებ დეტალებს ამ ანგარიშებში ვერ ნახავთ.
IDFI ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, ვინც ამ თემას უკვე დიდი ხანია იკვლევს და ხმამაღლა ლაპარაკობს უცხო ქვეყნიდან წარმოებულ პროპაგანდასა და დეზინფორმაციაზე. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლება მათ პასუხობდა, რომ საქართველოსთვის ეს არც ისე დიდი პრობლემა იყო, თუმცა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებმა მალე საპირისპირო დაადასტურა.
სადღაც 2015 წლიდან რამდენიმე კვლევა გავაკეთე და მიმართულებით და ყოველთვის ვიზამ ეს დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის და ამაზე საჭირო არის შესაბამისი რეაგირება. საინფორმაციო შტურმი და პროპაგანდა, რომელიც ვრცელდება ჩვენ ქვეყანაში, საკმაოდ მოქმედებს მათ შორის მოსახლეობის განწყობაზე. საუბარი არის მაგალითად ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებზე, ნატოსთან დაახლოების პოლიტიკაზე, იმ გამოწვევებზე, რაც აი ამ პროცესს ხანძდებს.
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი მაგალითად წერს, რომ თუ საქართველოს მთავრობა ვერ შეძლებს კრემლის პროპაგანდისტვის წინააღმდეგობის გაწევას, შესუსტდება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერა. გარეშე მტრულ ძალებს მიეცემათ საშუალება მოახდინონ გავლენა ქვეყნის პოლიტიკურ დღესწესრიგზე. დეზინფორმაციის, ანუ ეგრეთ წოდებული ფეიქ ნიუსებისა და პროპაგანდის საფრთხეზე დღეს ლაპარაკობს ევროპაც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც. ლევან ავალიშვილი შენიშნავს, რომ იქ ამ პროცესთან საბრძოლველად საგანგებო სამსახურებიც კი შეიქმნა. საქართველოს სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციაც სწორედ ეს იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლებასაც აიღო მისი წილი პასუხისმგებლობა.
შეიძლება იყოს ფინანსური მონიტორინგი, გადმორიცხვების, ფინანსების, სხვადასხვა არხების, ისე ვთქვათ, გაშიფვის და ასე შემდეგ. ანუ მათ გაცილებით მეტი შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, და ვერც ერთი არასამთავრობო სექტორი და ვერც ერთი მედია ვერ შეძლებს ამ პრობლემის წინააღმდეგ გამკლავებას, ისე როგორც ეს შეუძლია ხელისუფლებას.
საყურადღებოა ერთი ფაქტორიც, დასაცავია ზღვარი პროპაგანდასთან ბრძოლასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის. ამ საკითხზე მსჯელობისას ჩნდება მოსაზრებაც გარკვეული წესების გამკაცრებისა, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც არის არასამთავრობო სექტორი. 21 საუკუნეში ცივი ომის გზით არ უნდა ვიაროთო, გვითხრა ლევან ავალიშვილმა. მას და მის ორგანიზაციას მაგალითად მიაჩნია, რომ ამ პრობლემასთან ბრძოლაში მეტად უნდა გამოიკვეთოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში კი ხელისუფლება მამიმართულებით უფრო აქტიურად უნდა იმუშაოს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით, ველოსიპედი გამოგონებულია. ევროპა წლები ამ კუთხით მუშაობს და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება არც საქართველოს ხელისუფლებას აწყენდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ოფიციალურად დადასტურებული სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ საქართველოში სხვადასხვა დანაშაულის მაჩვენებელი გაზრდილია, ზოგიერთი შემცირებული, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად დადასტურებულია, რომ საგრძნობლადაა მომატებული სხვისი ქონების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ქურდობის ფაქტები. ამ ფაქტებმა კი საქართველოში არამხოლოდ დიდი ქალაქების, არამედ უკვე სოფლების მოსახლეობაც შეაწუხა. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედოწმინდაში ერთღამეში ხუთი სული საქონელი მოიპარეს. ძროხები სადგომიდან გაიყვანეს. სოფლის მოსახლეობა კი პანიკამ მოიცვა და ბოსლებს ბოქლომები დაადეს. ბოლო პერიოდში თედოწმინდაში საქონლის ქურდობა გახშირდა. თედოწმინდელები ძირითადად მეცხოველეობას მისდევენ და ეს იქ მცხოვრები ოჯახებისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. სოფლის მცხოვრები მედია კანიაშვილი ამბობს, რომ კრიმინოგენული ვითარება სოფელში სულ უფრო მწვავდება.
ღამე შევიდნენ და გაიყვანეს ხუთ-ხუთი თანა. ვინ იყო, ვინ უღალატა ოჯახსა? ადრეც იყო დაჭრეს მაგათი მეუღლე. და ისიც ეგრე დარჩა გამოუძიებელი, დღესაც არავინ არ იცის ვინ იყო და რა იყო. ეხლაც ეგრე. აბა რა ვიცით, ეხლა ვის დავადოთ ხელი და ვიზე ვთქვათ ვის ცოდვა ავიღოთ? ეგა თვითონ პოლიციამ უნდა იცოდეს ვინ არის მაგ საქმის გამკეთებელი.
თედოწმინდელები აცხადებენ, რომ სოფელს ქურდები დიდი ხანია რაც შეეჩვივნენ და გამორიცხავენ, რომ სადგომებში მტაცებელი ცხოველები შესულიყვნენ, მით უმეტეს რომ იქ სისხლის კვალიც არ არის აღმოჩენილი. სოფლის მწყემსი იასონ ქამალოღლი ამბობს, რომ თუ სოფელში საქონლის ქურდობა არ შეჩერდა, ადგილობრივი მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდება.
გელი აი რომ შევიდეს ბოსლებში, მე მგონი შევიდნენ და სამი სული ერთი ადგილესა ყოფილა, ორი სული ერთი ადგილი. იქ ვარიანტი არ არის მგელი რომ შევიდეს. იქ თავი დედები ხო იქ არის? სხვა საქონელიც იქ არის. მოპარული იქნება, ვარიანტი არ არის რომ იქ გელი შევიდეს და მოიპაროს, არ ამგონია.
ალადინ ბალახშოვი კიდევ ერთი დაზარალებულია. მას ცოტა ხნის წინ ცხენი მოპარეს, მაგრამ ეს საქმე გახსნილი არ არის. ბალახშოვი ამბობს, რომ შებინდებისთანავე კარებს კეტავენ და საქონლის ადგომებს ბოქლომებს ადებენ.
ამე კარებს ავკეტავთ, მაგრამ რა ზრი აქვს? რომ მოიპარონ ჩავლილი საქმეა, არც ეს ცხენი დამეგარგა ქახრელი დანა, ვის ჩივილეთ აქეთ იქით ვერაფერი. არაფერი არ გამოვიდა. დაჟე გამოუზიებელმა შენის ცხენი საო და მე რა ვიციო საწავით.
თედოწმინდიდან მოპარული საქონლის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდობის მუხლით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. უწყებაში აცხადებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა თედოწმინდელებს აღარ სჯერათ, რომ ეს საქმე გაიხსნება. ისინი პოლიციელებს მოუწოდებენ, რომ სოფელში ხშირად შეიარონ და ამით იქნებ ქურდები დააფრთხონ.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლების არაერთი განცხადებისა, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს, საქართველოში ფერმერების და გლეხების უმეტესი ნაწილი ამ პრობლემის მოგვარებას კვლავ სახელმწიფოს განითხოვს. მათ შორის არიან კახეთში გლეხები და ფერმერები, რომლებსაც ყურძენი და ატამი მოჰყავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორი პროდუქციის მოსავლის აღებამდე ჯერ თვეებია დარჩენილი, ადგილობრივი გლეხები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ ზომებს ახლავე მიმართოს. რას ითხოვენ კონკრეტულად, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მართალია, ატმისა და ყურძნის მოსავლის აღებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა დარჩენილი, თუმცა ფერმერების ნაწილი შესაბამის უწყებებს წინასწარ მიმართავს, რომ მოსავლის რეალიზაციის საკითხზე მუშაობა ახლავე დაიწყონ. ატმისა და ყურძნის რეალიზაცია, ასევე მისი ფასი კახეთში გლეხების ნაწილს ყველაზე მეტად აინტერესებს, რადგან მათი წლის შემოსავალი სწორედ ამ ხილის რეალიზაციაზეა დამოკიდებული. გურჯაანში სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ციალა ცერცვაძე უკვე წლებია 9 ჰექტარზე გაშენებულ რქაწითელის ჯიშის ვას სულის. ამბობს, რომ მთელი წლის მანძილზე ვენახს საჭირო სამუშაოები რომ ჩაუტაროს, 3000-დან 4000 ლარამდე ეხარჯება. მისივე თქმით, წელს შხამქიმიკატები და ტექნიკის დაქირავება გაძვირდა, ამიტომ მიაჩნია, რომ კილოგრამი რქაწითელი მინიმუმ 1 ლარი მაინც უნდა ღირდეს. ცნობისთვის, გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი 70-დან 90 თეთრამდე იყო.
Шарчан გამიჭერდა, იმიტომ რომ ფასი ძალიან დაეცა. 75 თეთრი იყო, 50 თეთრი. თუ ამას სხვისი ხედით გავაკეთებ, მაშინ მე არაფერი არ დამჩება, არღის მაშინ შრომა. ამას 3500, 4000 ისე უნდა, რომ აი როგორც მე დღეს ჰაერი მჭირდება. ადრე თუ 80 ლარად 70 თხნავდი, ახლა 150 და 200 სამთხოვენ. ქაციტელი ლარდები და ლარდა 20-ზე ნაკლებ თუ არ იქნება, მაშინ ბედნიერი ვიქნებით.
რაც შეეხება ატმის რეალიზაციის საკითხს, კახელი ფერმერები შარშანდელ სეზონს მეტნაკლებად დადებითად აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ გაძვირებული საწვავისა და აგროქიმიკატების გამო წელს ხილის მოყვანა კიდევ უფრო მეტი უჭდებათ. ფერმერები ფიქრობენ, რომ ბიზნესმა და სახელმწიფო უწყებებმა ხილის ექსპორტის საკითხზე ახლავე უნდა დაიწყონ მუშაობა. გლეხები წინა წლების გამოცდილებით ამბობენ, რომ მაშინ როცა ხილი გასაყიდად სხვა ქვეყნებში გადის, უფრო მაღალი ფასი აქვს, ვიდრე ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციის შემთხვევაში.
წელს მოსავარსა თითქოს კარგი პირი უჩანს, ყველაფერი კარგი იქნება, მაგრამ აი უფრო უკეთესი იქნება, რომ რა თქმა უნდა უფრო საზღურებისთან არაფერი შეფერხება არ ქონდეს, რომ მოვიდნენ კაცო, იყიდონ, წაიღონ ჩვენი პროდუქცია და ჩვენც კმაყოფილი ვიქნები და თვითონაც.
ჩემი საზეთ მთავრობამ პირველ რიგში უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ გაიხსნას მეზობელ ქვეყნებში საზღურები, აზერბაიჯანში, სომხეთში, რუსეთშიც, რომ გავიდეს ატამი რა, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ქიმიკატებში ახარჯებს კლეხი, ხო, იმას ვერ იღებს.
თუ ამ საკითხზე და ყურადღებას მოგვაქცევთ, კარგი იქნება.
როგორ აპირებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რთელი 2019-ის და ატმის სეზონის ჩატარებას? ამის შესახებ პარლამენტში იმსჯელეს გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა დავით სონღოლაშვილმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს ლევან დავითაშვილს კითხვები დაუსვა.
თვალთან დაკავშირებით იყო ფასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ქაცეთელზე ცოტა დავალი ფასი, ალბათ სავარაუდოდ ჯარმოსავლიანობიდან გამომდინარე, თუმცა თქვენი შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და მოლოდინები ამ საკითხთან დაკავშირებით ლევანდელ თვალზე. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ატმის მოსავალთან დაკავშირებით, როგორც ის გურჯაანი ერთ-ერთი ძირითადი წარმოებელი არის ატმის პროდუქციის, თავით თუ იქნება წელსაც.
გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის შეკითხვებს მინისტრმა უპასუხა. ლევან დავითაშვილი ფერმერებს დაპირდა, რომ მათ წელს პროდუქციის რეალიზაცია არ გაუჭირდებათ.
სამეცოს გეგმავთ, რომ მნიშვნელოვნად დასტაბილურდება სიტუაცია, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე გარკვეული გამოცდილება იქნება. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ახალ მეთოდოლოგიაზე, მიკვლევადობაზე, ხარის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის ნაკადების ორგანიზებაზე, ესე რომ უფრო ნაკლები წნეხით და მეტი კომფორტით ჩატარდება რთველი. ატამთან დაკავშირებით გვექნება საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მათ შორის ერთი ფანჯის პრინციპით ფიტოსანიტარული სერტიფიკატების გაცემაზე იმუშავებს და ასე შემდეგ მოსახლეობის ინფორმაციულ უზრუნველყოფაზე, ესე რომ ექსპორტი არ შეფერხდეს და მარტივად მოგვარდეს.
ატმის კრეფა კახეთში მაისის ბოლოდან დაიწყება. რეგიონში ყოველწლიურად საშუალოდ 35-დან 40,000 ტონამდე მოსავალი მოდის და ხილის საშუალო ფასი 50 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობს. რაც შეეხება ყურძენს, გასულ წელს ქარხნებმა 245,000 ტონა ყურძენი გადაამუშავეს. ქაცითელის ფასი 70-დან 80 თეთრამდე იყო, საფერავი კი 1 ლარიდან 2 ლარამდე ღირდა.
გიორგი ალდაშვილმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რას ითხოვენ სახელმწიფოსგან კახელი გლეხები. ქალების ბიზნეს საქმიანობის გააქტიურებას და მათთვის ამ საქმიანობის წამოწყების სურვილის გაჩენას ისახავს მიზნად კამპანია, რომელიც ამჟამად საქართველოში მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სოციალურად დაუცველი ქალებისა და დამწყები ქალი მეწარმეების კავშირების გაუმჯობესება კერძო სექტორთან და ბიზნეს ასოციაციებთან. ეს მიზანი ჰქონდა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ორდღიან ფორუმს, რომელიც ქუთაისში გაიმართა. ფორუმის ორგანიზატორები იყვნენ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია ქალები მომავლისთვის. საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის ერიკა კვაპილოვას განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანია რეგიონებში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს კომპანიებში ქალების გაძლიერებისთვის ხელშეწყობა. ერიკა კვაპილოვას განმარტებით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ქუთაისიდან დაწყებული კამპანიისთვის შეარჩია სლოგანი „გააძლიერე შენი ბიზნესი ქალთა გაძლიერებით“ და ეფუძნება გაეროს მიერ ქალთა გაძლიერების მიზნით 2010 წელს შემუშავებულ პრინციპებს. მათი მიზანია დაეხმაროს ბიზნესს, რათა მან თავის მხრივ ხელი შეუწყოს ქალებს სამუშაო საზედაო ადგილებზე საბაზრო ურთიერთობებსა და საზოგადოებაში. ფორუმის მონაწილეებმა ინფორმაცია მიიღეს ქალებისთვის ხელმისაწვდომი ტრენინგების, გრანტებისა და განათლების მიღების შესაძლებლობებზე. ფორუმის ფარგლებში მოეწყო ქალი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაც. სარიტუალო მომსახურების საწარმოს მფლობელის ნათელა აბრამიძის თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციის მიღება დაფინანსების წყაროებსა და გრანტების მოპოვების შესაძლებლობებზე, რადგან ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს.
მაქვს კიდევ სოფელში ჩემი საკარვიტამო მიწა, რომელიც შეიძლება განვავითარო ბიოპროდუქტების წარმოების კუთხით. ამაზე ვფიქრობ უკვე დიდი ხანია, იმიტომ რომ მინდა სოფელში დაბრუნება. ჩემთვის ახლა იმდენი საინტერესო რაღაცა გაისმაკ, რომლის საქმის კურსში მე არ ვიყავი და არ ვიცოდი როგორ მომეპოვებინა ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, კონტაქტურობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ინდივიდუალური მეწარმის ნათელა აბრამიძის შეფასებით, გარემო კონკურენტულია, თუმცა ქალს და მამაკაცს ერთნაირი წარმატებით შეუძლიათ ბიზნესის წარმოწყება, წარმოება და განვითარება. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს ფორუმის მონაწილე მარინა სულაქველიძე, რომელიც სხვადასხვა ხელს საკუთარი მეთოდებით ამუშავებს და მომხმარებელს სთავაზობს მშრალი მურაბის სახით. მარინა სულაქველიძის თქმით, მისი პროდუქტი ანტირეკლამის მსხვერპლი მხოლოდ იმითომ გახდა, რომ წარმოებელი ქალია.
პროდუქცია შევიტანე მაღაზიაში. კაცმა, რომელმაც რაღაცნაირად ჩემგან ვერ წაიღო ის საჭირო ინფორმაცია, რასაც ის მთხოვდა და მე ჩემი ტექნოლოგიის საიდუმლოს დაცულობიდან გამომდინარე, ანტიპიარი გააკეთა. ძალიან დაბიო, ძალიან წვრილი მერკანტილური ინტერესით, იმიტომ რომ ქალის ბიზნესი იყო.
ქუთაისთან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე საოჯახო ტიპის სასტუმროს გრინვეის მფლობელის ხატია ქანთარიას თქმით, სურს ბიზნესი გააფართოვოს, საკუთარ ეზოში მოიყვანოს ბიოპროდუქტი და სტუმრებს დამატებითი მომსახურება შესთავაზოს, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ფორუმის ორგანიზატორებთან და მასში მონაწილე გამოცდილი კომპანიების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა. როგორც ხატია ქანთარია ამბობს, დახმარების დაპირება მიიღო, რაც მისთვის, როგორც ქალი მეწარმისთვის, მნიშვნელოვანია.
პირდაპირი მოწოდებები, რომ დაგვიკავშირდით, მოდი ჩაერთეთ და დაგეხმარებით, იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ფორუმის, რაც შემიძლია გამოვხო.
ფორუმის ფარგლებში გამართული გამოფენა გაყიდვის მონაწილის ნონა კვარაცხელიას თქმით, კიდევ ერთხელ გაიაზრა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობა. ტექსტილის მწარმოებელი ინდმეწარმე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯგალში 5 წელია მცირე საწარმოს ამუშავებს და სხვა ქალების დასაქმებაზეა ორიენტირებული. ნონა კვარაცხელია პირადი გამოცდილებით ქალებს ურჩევს, არ შეეშინდეთ საკუთარი ბიზნესის წამოწყება.
ზოგი ფიქრობს ისე, რომ აი, რაც არ უნდა წამოიწყოს, მაინც ვერ გაუმართლებს. ეს მე მომისმენია ბევრი ქალებისგან. ჩემთვის აი ძალიან შეუსაბამო სიტყვებია ეს. მე დავიწყე ნულიდან და დღეს დავფრინავ, რასაც ქვია. იმიტომ რომ თუ შენ მოინდომებ, თუ შენ საქმეს კარგად გააკეთებ, აუცილებლად მიაღწევ მიზანს.
ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარებული ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ფორუმის ორგანიზატორების ინფორმაციით, ეროვნული მასშტაბის კამპანია ბიზნესის როლი ქალთა გაძლიერებაში ქუთაისიდან დაიწყო და ბათუმსა და ზუგდიდში გაგრძელდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თავდაცვის სამინისტრო სასამართლოდან გაიხმობს მფრინავი ქალის ეკა ქვლივიძის მიმართ შეტანილ სარჩელს, რომლითაც კონტრაქტის ცალმხრივად ვადაზე ატრე შეწყვეტის გამო ჯარიმის სახით ითხოვდა 28,000 ლარის გადახდას. დღეს ეკა ქვლივიძე თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას და გენერალური შტაბის უფროს ვლადიმერ ჩაჩბაეს შეხვდა და სწორედ ამ შეხვედრაზე გაირკვა თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია. გარდა ამისა, როგორც ქვლივიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, მას კვალიფიკაციის შენარჩუნების მიზნით საშუალება ექნება, რომ სამოქალაქო განხრით იფრინოს და კვალიფიკაცია შეინარჩუნოს. ასევე მზად არის გორის სამხედრო აკადემიაში, როგორც მოწვეულმა სპეციალისტმა ლექციები ჩაატაროს. ეკა ქვლივიძე თავდაცვის სამინისტროს ადანაშაულებდა გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციაში, კერძოდ იმაში, რომ მიუხედავად კვალიფიკაციისა და სამხედრო მომზადების გავლისა შეერთებულ შტატებში, სწორედ იმიტომ, რომ ქალია, უარი უთხრეს ფრინავობაზე, რის შემდეგაც მან თავდაცვის სამინისტრო დატოვა და სწორედ კონტრაქტის სამხრივად შეწყვეტის გამო იყო სასამართლო დავა დაწყებული. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა როს უილსონმა მადლობა გადაუხადა იმ პროკურორებს, რომლებიც მუშაობდნენ ხადის ხეობაში სმიტების ოჯახის მკვლელობის საქმის გახსნაზე. ამერიკელი დიპლომატის მადლობის წერილი საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ნაფიცმამ საჯულებმა ხადის ხეობაში სმიტების ოჯახის სამი წევრის მკვლელობაში დამნაშავეცნეს მალხაზ კობაური და მას სასამართლომ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.